A mým hostem je architekt Petr Kučera, autor výstavy Václavské náměstí, výkladní skříň metropole. Tak je jasné, kde se tak zhruba budeme pohybovat. Dobré dopoledne, vítejte.
Dobré dopoledne.
Výstava začíná už zítra. Budou to opět velkoformátové fotografie pro všechny, kteří si budou chtít zpříjemnit tu chvíli pobytu na Václavském náměstí. Jak vy se cítíte, když projdete v současné době s tím, co o Václavském náměstí všechno víte a znáte, protože tahle výstava už je vlastně v pořadí druhá, celé Václavské náměstí od muzea až na Můstek?
Musím říct, že když jdu Václavským náměstím dnes, tak se spíš cítím smutně, protože člověk, jak odhaluje staré fotografie a třeba z doby první republiky a ještě z 50. 60. let, tak vidí, jak to náměstí bylo živým centrem metropole, jak se tam lidé setkávali, jak to byla prestižní adresa k bydlení, k zaměstnání, jak tam byly luxusní kavárny, biografy, kina, noční život, zářící neony, byl to ten velkoměstský bulvár kypící životem, srdce státu. A když člověk vidí, čím je dnes, tak je z toho asi jedině smutno.
Co tam vlastně chybí, nebo proč se to stalo, proč to Václavské náměstí odumřelo?
Já se domnívám, že hodně za to může přesun dopravy pod povrch, metro, protože kdysi Václavské náměstí bylo hlavním dopravním uzlem metropole, bylo zde 6 tramvajových linek, 3 trolejbusové linky a ty sem denně přivážely tisíce lidí za prací mimo jiné, ale také za nákupy a za zábavou. No a tím, že se doprava přesunula pod zem do metra, tak se vlastně Václavské náměstí stalo průjezdnou, nikoliv cílovou destinací. A mimo jiné přerušení, zrušení tramvaje na Václavském náměstí považuji za fatální omyl, protože tím náměstí odumřelo, zejména jeho horní část a také spodní část Vinohradské třídy, odříznutá od Václavského náměstí, navíc ještě veletokem magistrály, protože tramvaj přiváží klienty. Lidé koukají v tramvaje z okna, vidí výlohy, vystupují, jdou do obchodu, takže tramvaj má nejenom dopravní prostředek není, ale má městotvorný efekt. Pomáhá prosperitě obchodů. Takže kde jede tramvaj, tam se daří obchodům.
Václavské náměstí v proměnách času, tentokrát jako výkladní skříň metropole mezi 20. a 60. lety. O tom budu mluvit s Petrem Kučerou, dnes je hostem Radiožurnálu a vaše otázky můžete jako vždycky posílat na náš web, tedy www.radiožurnál.cz. Dana Bártu vám hrajeme v dopoledním Radiožurnálu. Na Václavském náměstí v proměnách času se budeme pohybovat s architektem Petrem Kučerou, dnes je hostem Radiožurnálu. Ta vaše výstava, která se jmenuje Václavské náměstí výkladní skříň metropole, tak ona je rozdělena do 4 částí. Já se přiznám, že mě hodně zaujala ta část, která vlastně dokumentuje, že Václavské náměstí bylo jevištěm i hledištěm ve své době. Jak těžké bylo sehnat některé ty fotografie a nesáhnout po těch, které vlastně všichni známe?
Ano, je to zajímavé, že skutečně 20. století se politicky odehrávalo na Václavském náměstí, které bylo jevištěm i hledištěm různých akcí, různých průvodů, ať už spontánních nebo režírovaných. A je velmi zajímavé pozorovat ty akce, které byly spontánní, které už byly masově režírované pro podporu toho či onoho režimu. My jsme měli velký problém najít nějaké fotografie zajímavé, napřed jsme sahali po těch klasických datech jako 1918, 1945, 1968. Nakonec jsme ale vytáhli ty méně známé, možná i trochu provokativní snímky, které třeba ukazují tryznu, smuteční tryznu při úmrtí ta Josefa Vysarionoviče Stalina v roce 1953 nebo Spartakiádu z roku 1960, anebo taky jednu z režírovaných přehlídek nacistického režimu ve 40. letech. Takže takové ty méně známé, lehce kontroverzní akce, které také náměstí zažilo.
Já se přiznám, že ani vlastně fotografie pohřebního průvodu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka mi není úplně známá. Když se odpíchnu od té loňské výstavy, tak ta byla zaměřena, co se Václavského náměstí týče, spíš na urbanismus. Tahle mi připadá, že je víc o lidech. 20. až 60. léta minulého století považujete za zlaté období Václavského náměstí. Mě překvapuje, že se to vlastně táhne až přes ta 50. a 60. léta, kdyby člověk ty neony na Václavském náměstí už úplně neočekával.
To musím říct, že mě taky překvapilo, že jsem měl tu zažitou představu, že zlaté období byla první republika, kdy skutečně Václavské náměstí bylo výkladní skříní metropola, metropole byla výkladní skříní Československé republiky, ale to esprit, to náměstí, kouzlo se drželo i v 50. a částečně ještě v 60. letech, kdy skutečně tam byly desítky, ne-li stovky neonů, říká se, že odhadem kolem 200 neonů, že to bylo zářící náměstí. A ještě v 60. letech se mu mezi mládeží třeba říkalo Trafouš, jako podle Trafalgar Square v Londýně, což odráží jeho význam. Trafouš, a nebo můžeme ho přirovnat třeba k Times Square newyorskému při Václavském náměstí, až do 90. let sídlily četné vydavatelské a nakladatelské domy. Takže počet osob na Václavském náměstí byli redaktoři, moderátoři, lidé spojení s tiskem, kteří byli častými hosty zdejších biografů, kaváren, takže náměstí bylo takovým Times Square, mimo jiné.
Co z těch výkladních skříní, protože to je další část výstavy Václavské náměstí jako výkladní skříň, byla taková nejzářivější, taková nejpoutavější část Václavského náměstí?
To je těžké říct, no určitě například obchodní dům firmy Baťa nebo Palác u Stýblu, tak to byly skutečně výkladní skříně, protože se do náměstí obrací ohromnými okny a za těmito okny zářily ať už neony nebo vitríny se zbožím, anebo kavárny, protože v prvních patrech na Václavském náměstí byly kavárny, ty se otáčely do náměstí balkony a velkými okny. No a zde lidé seděli a pozorovali z nadhledu z prvního patra, z toho piano nobile, z dnešního patra, ruch na ulici. To je zajímavé, málo se uvědomuje, že typické pražské kavárny byly v prvním patře, nikoli v přízemí nebo dokonce vyhřezlé na ulici, jako tomu je dnes. Takže dneska cpeme kavárny trochu jinam a do prvních pater většinou už není nic. Takže to první patro Václavského náměstí, které bylo to nejživější, tak je dneska mrtvé.
Lišíme se tím třeba od nějakých jiných národů, protože já vím, že třeba Francouzi, Italové, to je ten život na ulici a u nás, jak jste říkal, piano nobile, první patro. Je to jenom česká specialita, nebo bychom mohli se podívat i do bývalého Rakousko-Uherska, do všech těch okolních zemí, kde bychom to také našli?
Já se domnívám, že to není jenom česká specialita, ale je to dáno mimo jiné podnebím. Zkrátka v Itálii, v Řecku, tak tam ty kavárny jsou na ulicích, protože přece jenom mají k tomu lepší podnebí. U nás většinou není, jako po větší část roku ideální tomuto ohledu, takže právě u nás je spíš typičtější kavárny v prvním patře, s tím, že v přízemí naopak byly obchody. No a v suterénu tam byly biografy, takže ty paláce mají vždycky jasnou skladbu a v patrech pak byly administrativní prostory a nahoře třeba byty a ateliéry. Takže byla taková skladba živého, polifunkčního prvorepublikového paláce, jako byl třeba Palác u Stýblu. Bohužel dneska je to takový velmi smutný stín na Václavském náměstí, budova, která je už léta letoucí prázdná.
My se k těm smutným stínům na Václavském náměstí ještě dostaneme. Dnešním hostem Radiožurnálu je architekt Petr Kučera, ale ještě za malou chvíli se vrátíme k dvěma částem výstavy, které jsme ještě nezmínili. Petr Kučera je dnes hostem dopoledního Radiožurnálu. Už zítra uvidíte na Václavském náměstí výstavu v té horní části Václavského náměstí, která se jmenuje Výkladní skříň Metropole. Mluvili jsme o tom, že jste ji rozčlenili do 4 jakýchsi ideových celků. Jsou to velkoplošné fotografie a nepromluvili jsme ještě o dvou zásadních, a to je dopravní úzel a pěší promenáda. Dopravní úzel, tramvaje. Vy jste řekl, že vlastně to, že zmizely z Václavského náměstí tramvaje, tak to odřízlo Václavské náměstí a přestalo plnit tu důležitou funkci. Kdy vlastně došlo k poslední úpravě na téhle tepně?
Bylo to v roce 1982, respektive 2 roky předtím byl tramvajový provoz zrušen v podélné ose Václavského náměstí a poté v roce 1982 byl tramvajový pás provizorně upraven do podoby, ve které zůstal dodnes. A trošku jako zajímavé je, že ta úprava, která byla pro lidi, tak vlastně byla proti lidem, protože zde vznikla promenáda volná, ale minulý režim nepotřeboval, aby se tam promenovali, nedej bože, schromažďovali lidé a něco říkali. Proto ta promenáda byla přerušena souvislými plochami neprostupných křovin, trávníků, květinových záhonů, kolem svatého Václava byl dán pichlavý keř, nebo závradlí. A například na náměstí byly umístěny takové lavičky a betonové květníky šestihrané, které v případě potřeby bylo možné vysunout do ulice a mohly sloužit jako protitankové zábrany.
Skutečně takhle byla strategická ta úprava.
Ano, takže ta úprava vlastně byla spíše proti lidem a také se jí trochu posměšně říkalo Štrougalovi nebo Husákovi sady. Paradoxně režim zde také nakonec padl, že v listopadu 1989, a je smutné, o to smutnější, že dalších 20 let poté náměstí pořád vypadá stejně a ta úprava, která byla provizorní a špatná, tak se nám zafixovala. A dokonce někteří dneska je obhajují.
Už nám to nepřijde divné.
Už nám nepřijde divná. A právě fotografie, no tato výstava, i ta loňská výstava má ukázat, že je divná a že náměstí vypadalo mnohem lépe a je na čase mu tu tvář vrátit a jeho význam.
Když bylo náměstí tou nádhernou pěší promenádou, i to dokumentují ty fotografie, tak to byl jistě krásný záměr. Měla jsem pocit, že se tento záměr snaží architekt architekti oživit v té druhé části, spodní části Václavského náměstí, ale je to tak nějak na půl cesty, co se tam vlastně děje?
No, ono je zajímavé, že celé Václavské náměstí na půl cesty, protože pořád panuje rozpor, jestli to je spíš náměstí, klidné pro lidi, anebo to je ten rušný velkoměstský bulvár s tramvajem a provozem. A cesta, a to také ukazují fotografie, někde mezi, že ono může být náměstí obojí. Ono může být i pro lidi, i pro automobily, ale také pro tramvaje. A to ukazují fotografie, že tak sloužilo, že ten prostor byl sdílený a fungovalo to. Mimochodem to takhle funguje i u nových realizací v Praze, jako třeba na Andělu nebo na náměstí Republiky, kde bezkolizně probíhá provoz. Nicméně tady je to právě jablko sváru zastánců a odpůrců té nové úpravy náměstí, jestli tramvaje jo nebo ne, že se domnívají, že je to neskloubitelné, ale ta výstava ukazuje, že to skloubitelné je. A co se týče současného projektu, tak poslední soutěž proběhla v roce 2005 a vidíte, je 10 let od soutěže a my jsme se příliš nehrnuli dále. Pořád se mluví, ale nic se neděje.
Ani ty dílčí kroky žádné, prostě nic.
Ano, zapomněl jsem, co se děje, že se ten marast jaksi prohlubuje, protože v roce 2012 byla de jure ve spodní části zřízena pěší zóna, byly tam umístěny značky, policajti a smazány pruhy, nicméně jako pěší zóna pořádně nefunguje, protože si všimněte, že lidé se stále bojí v tom asfaltu chodit, takže pořád se pohybují spíše při domech, takže to dole vypadá spíše jako prázdné asfaltové parkoviště než pěší zóna, je to tak trochu výsměch. Ale je to zajímavá studie, si myslím, protože jde vidět, že výškové úrovně hrají svoji roli a lidé se pořád drží na tom chodníku, nejdou o ten stupeň dolů do vozovky, byť tam nejsou auta. A auta, paradoxně, když se tam dostanou, tak jedou o to rychleji, protože tam mají volný prostor. Takže si myslím, že se teď ukazuje po těch třech letech, že skutečně to nefunguje a ta pěší zóna, nebo respektive v té podobě, jaké tam je, a je nutné náměstí nějak celkově koncepční upravit, protože co tady chybí, je koncepce.
Vidíte, já jsem si myslela, že už ta koncepce je, protože se začalo rekonstruovat Národní muzeum a říkala jsem si, aha, tak tady začíná nějaká rekonstrukce, to bude jistě součástí nějaké hlubší koncepce. Není.
Není, oni tady jsou spíše dílčí koncepce, jako Národní muzeum nebo výstavba výtahu bezbariérové přístupnění stanice metra Můstek, takže jsou to spíš dílčí záměry. Bohužel ta celková koncepce chybí, ale nejenom pro Václavské náměstí, ale vlastně pro celé centrum Prahy, protože víte, že se neustále diskutuje, jestli tramvaje ano nebo ne, a jestli mají jet k Vodičkově nebo k Opletalově, ale když se zeptáte, jestli má Praha nějakou celkovou strategii, jako třeba rozvoje veřejné dopravy v centru města nebo parkování v centru města, tak většinou zjistíte, že příliš ne.
A chybí, je to díky tomu, že chybí odvaha třeba na magistrátu, nebo je to tak dlouho bolavé, že se vlastně nikdo neodváží do toho vstoupit?
No, otázku, jestli chybí odvaha. Já myslím, že problém je částečně v tom, že tohle jsou dlouhodobé koncepce a volební období je na 4 roky a bohužel ještě stále politici spíše přemýšlejí v horizontu 4 let, než v horizontu 10 let a každá další politická prezentace má takový oblíbený zvyk negovat to předešlé, takže nebo minimálně to vytáhnout znovu a začít to znovu řešit. Takže proto ty koncepce se nám tady, koncepty se nám příliš nedostává, protože se neustále mění zadání pro koncepce. Chybí tady ten jasný pokyn, třeba jako byl za první republiky v podobě státní regulační komise, která byla složena z nezávislých odborníků, nikoli v politiku, ale nezávislých odborníků, a ti sestavili regulační plán, který měl určit vývoj metropole na další 10 let. No a díky tomu vznikly za to krátké období 20 let čtvrtě, které dneska obdivujeme. Davice, Haunspalka, Baba. Takže jde vidět, že to dlouhodobé plánování je pro rozvoj města klíčové, ale bohužel dnes se tomu tak příliš neděje.
Architekt Petr Kučera je dnes hostem Radiožurnálu. Architekt Petr Kučera je dnes hostem dopoledního Radiožurnálu na Václavském náměstí. Začíná zítra výstava Václavské náměstí, výkladní skříň Metropole. To je ironie, ne? Protože Václavské náměstí v poslední době nebo v posledních letech, já mám pocit a dívám se i na ohlasy posluchačů, nemá dobrou pověst.
Je to pravda, nemá dobrou pověst. Většina lidí tam dneska spíš vnímá bezdomovce, naháněče do různých nočních podniků ve smečkách, nepořádek, neúdržbu a tak dále. A tudíž Václavské náměstí má žalostnou pověst dneska a lidé se mu spíše vyhýbají, když můžou. Ale důležité je si uvědomit, že lidé si všímají toho, co už někde slyšeli. Takže pokud náměstí má takovouhle pověst, tak já tam automaticky vnímám ty bezdomovce, vnímám tam ty klobásy, stánky ošklivý, vnímám tam ty naháněče, ale důležité je, že já napřed musím změnit pohled, svůj úhel pohledu a začít vidět to hezké, začít vidět ty paláce, ten široký bulvár, to Národní muzeum v závěru, jak mírně náměstí stoupá nahoru, jak to je skutečně to jeviště a hlediště. Takže já si myslím, že to je o tom, jak se na to věc dívám. A v 60. letech přezdívka pro náměstí byla trafouš, což bylo naopak velmi pochvalné. Takže náměstí, když se na ně budu dívat pozitivně, uvidím ty pozitivní věci. A o tom je i ta výstava Výkladní skříň metropole, aby si lidé ptali, jak to jako myslí Výkladní skříň metropole, když to je spíš vymlácená výkladní skříň, než výkladní skříň jako reprezentativní. No a na těch fotografiích uvidí, že ale skutečně bylo Výkladní skříň metropole.
A možná zase bude, k tomu se určitě ještě dostaneme. Nebo víte co, pojďme k tomu hned, protože asi největší bolestí Václavského náměstí je ta magistrála. Co vlastně způsobilo přehrazení Václavského náměstí zrovna v téhle části?
Já bych řekl, že magistrála je největší bolestí centra Prahy, protože vlastně vedením severojižní magistrály, která mimochodem, ta její současná trasa je provizorní, byla plánována jako provizorní, ale zafixovala se nám na mnoha desetiletí, tak rozdělila město na dvě poloviny, na polovinu západní a východní, oddělila centrum města od Královských Vinohrad a trpí tím všechny ty prostory. Trpí tím Vinohradská třída, která ve spodní části je spíše periferií, trpí tím Václavské náměstí, které v horní části je spíše periferií, trpí tím celý ten bývalý hradební okruh, byl zničen park před hlavním nádražím, prostor před Státní operou, no a nakonec před Národním muzeem a Národní muzeum, které leží v pomyslném kříži vlastně těchto hlavních cest Václavák, Vinohradská a ten hradební okruh, tak Národní muzeum dneska je izolováno, je to muzejní ostrov obklopený vozovou hradbou neprostupnou a já si myslím, že dokud se tento gordický uzel nepřetne, tudíž ta magistrála se neredukuje nějakým způsobem, tak se město nespraví. A naopak, až se tady něco stane v tomto místě, to křižovatce klíčové kolem muzea, tak pocítíme všichni pozitivní vliv na nejenom Václavské náměstí, ale spodní část Vinohrad, horní část Nového města, Florence a řadu jiných míst.
Mm-hmm. Zdeněk z Prahy se právě ptá na magistrálu a píše, jsou známí architekti a projektanti jména, která to zapříčinila a která to prosadila, neměli by být tito lidé dodatečně potrestáni?
Já si myslím, že neměli, protože musím si uvědomit, že 60. léta měla jiné priority. Tehdy byl hlavní věcí obdivu automobil a tudíž byla to doba automobilismu, nadšení pro automobil. Automobil byl domácím mazlíčkem, takže šlo o to, aby auta měla co nejrychlejší nerušený průjezd městem, ideálně na estakádě, na mostu, aby nebyly žádné křižovatky, pěší hezky pod most. Takže to byly prostě vize 60. let, které přišly z Ameriky, země automobilismu do Evropy i do východní Evropy. No a ten koncept roštových městských dálnic vznikl v 60. letech a byl tehdy vnímán jako pozitivní. To, že my to dneska vnímáme negativně, je druhá věc, ale nikomu by se to netrestalo, že zkrátka doba byla taková a takové byly požadavky. Mimo jiné, severojižní magistrála je jedna ze tří, měly být původně tři a ještě měly být kříženy transverzálami z západu na východ, takže buďme rádi, že byla vyhotovena, dokončena pouze polovina té severojižní magistrály a i tak ta působí problémy.
Já se vás musím ještě zeptat, kdybyste měl jako urbanista uvést příklad nějakého dobře fungujícího, dobře žijícího náměstí u nás. Ale musí to být Praha. Které by to bylo? Které plní svoji funkci tak, jak má, kde nikdo nic nepokazil, nevede tam žádná magistrála?
Co je smutné, že v Praze ta tři klíčová náměstí, Staroměstské, Karlovo a Václavské, tak nefungují ani jedno. Václavák je tím asfaltovým parkovištěm prázdným, Staromák je cirkusem pro kdejakou akci a Karlák je park s nejrušnější dopravní křižovatkou, takže taková schizofrenie. Ale i v Praze se najdou fungující prostory, třeba podle mě velmi dobře řešené je náměstí Republiky, které bylo parkovištěm a dneska je to skutečně žijící náměstí i s tramvajema, i s automobilama, i s lidma. A co je ještě smutnější, že když se podíváme mimo Prahu, tak zjistíme, že téměř všechna velká i menší města už dávno ta svá hlavní náměstí upravila za poslední 10 let, než to, co Praha nikoliv. Mě třeba těší příklad Brna, kde skutečně veřejné prostory v Brně byly velmi kvalitně upraveny a tam jsou dneska všude pěší zóny, ale i s tramvajem a to, co my tady v Praze neustále řešíme, jestli je možné nebo ne, tak v Brně už realizovali. Takže Brno je opět napřed.
Tak to byly Lynyrd Skynyrd ve vysílání dopoledního radiožurnálu s architektem Petrem Kučerou. Mluvíme o Václavském náměstí. Když jsme se setkali před rokem, tak jste vlastně i prostřednictvím radiožurnálu vyzýval lidi, aby vám posílali dobové fotografie. Teď jste některé zajímavé a v podstatě velmi aktuální přinesl, takže to funguje.
Ano, musím říct, že to funguje, že občas se stane, že především starší lidé mi přinesou staré fotografie, protože se bojí, že třeba až zemřou, taky někdo vyhodí a že já je určitě nějakým způsobem ocením. A já je samozřejmě ocením tím, že si je vezmu, naskenuju a dám třeba na Facebook nebo někde prezentuju, protože to jsou žánrové momentky, krásné fotografie každodenního života. Já jsem přinesl ukázat fotografie aktuální, takže z doby pražského povstání nebo vítání americké armády v Plzni, což mimochodem je série fotografií, kterou jsme našli založenou v knížkách téměř jako Popelnic, takže opravdu vytáhli na poslední chvíli.
To znamená, vyjdete kolem Popelnice, zdá se vám, že tam z knihy lezou nějaké fotografie, tak neváháte.
No musím přiznat, že Popelnice na papír je jako velký zdroj, protože občas tam člověk skutečně najde neuvěřitelné věci. Já jsem třeba jednou takhle v Popelnici našel plány k trase metra C dobové ze 70. let, úžasné, takže skutečně dá se najít leccos i fotografie, i v Popelnici.
To se ale tu Popelnici musíte nechat předem otevřít. Mě tam jednou spadly klíče a museli přijít služby a museli to otevřít celé a přehrabat celý ten kontejner, to dá velkou práci.
No tak já jsem samozřejmě vděčný recyklovanému odpadu, protože Popelnice na papír, tak tam se ty fotografie dají najít. Ve skle bych je nehledal. A ty jdou většinou dobře otevřít, nebo stačí klíčka.
Říká zkušený architekt Petr Kučera. Já mám pocit, že vy se snažíte bojovat za to Václavské náměstí. A my jsme teď mluvili o tom, že vlastně je spousta věcí špatně. Jsou nějaké věci, které byste naopak pochválil, aby to nevypadalo, že je to všechno jenom zmar a zkáza?
Myslíte na Václavské náměstí?
Myslím v Praze.
V Praze určitě. Já si myslím, že samozřejmě my vytahujeme ty negativní věci, abychom na ně upozornili, nějakým způsobem je změnili, ale za poslední léta se spousta věcí pozitivně změnila, takže přece Praha prokoukla, bylo obnoveno spoustu staveb, bylo revitalizováno spoustu veřejných prostranství, teda bohužel ne ta klíčová, ale spousty ulic na Starém městě a menších plácků, třeba na Malé Straně, tak jsou nádherně opraveny, vrací se nám dlažba do města, vrací se i kvalitní mobiliář, vrací se i kola do města, takže pomalými kroky se blížíme k lepšímu stavu, takže rozhodně to není zmar a zkáza, ale na tu zmar a zkázu je třeba ukazovat, protože paradoxně pod svícnemi největší tma, ty klíčové prostory Prahy, tak ty skutečně trošku zmar a zkáza jsou.
Honza z Postupic píše, dobrý den, pane Kučero, kterou budovu na Václavském náměstí pokládáte za prvé za nejcennější, za druhé za nejhezčí a za třetí za nejhnusnější?
No, to je složitá otázka. Musím jednak říci, že Václavské náměstí je plné krásných budov. Je to taková galerie architektonických směrů 20. století. Vedle sebe tam potkáte secesní dům, kubistický dům, nebo také budovu funkcionalistickou, nebo z doby socialistického realismu. A všechny tyhle budovy jsou dány na úzké středověké parcely a jsou krásnou ukázkou toho, jak na ten gotický hardware města se jednotlivé architektonické slohy naroubovaly jako software a přizpůsobily. Takže je to galerie stylů, takže těžko hrát nejhezčí dům, ale řekl bych, že všechny tři kritéria splňuje Národní muzeum. To je budova, která je mimořádně cená, majestátní, je to pointa, vyvrcholení Václavského náměstí, ale i českého národa, je to srdce země s tím svatým Václavem. Zároveň nejkrásnější z tohoto důvodu, budova, kterou obdivují jako četní architekti z zahraničí, ale bohužel také částečně nejhnusnější, ale věřím, že teď po opravě konečně prokoukne, protože paradoxně je, že ono nebylo nikdy důkladně opraveno a také jsme se k němu nejhnusněji zachovali, protože jsme ho odřízli od Vinohrad i od Václavského náměstí severní magistrálu a vytvořili tak ten muzejní ostrov, který je spíš jakýmsi Alcatrazem, jako nedostupným ostrovem, skálou uprostřed moře automobilů.
Na výstavu Václavské náměstí výkladní skříň Metropole vás zveme s jejím autorem, architektem Petrem Kučerou. Inženýr Gabriel se ptá, bulvár s dopravou nebo klidová zóna, proč tam nemůže být i to, jak je tomu dnes? Není problém spíše v tom, že na Václaváku není nabídka obchodů, restaurací a zábavy pro lidi, která by je přitahovala?
Tak k té první části otázky já si domnívám, že tam může být obojí. A právě ta výstava to ukazuje, že tam může být jak klidová zóna v podobě třeba rozšířených chodníků, podstatně rozšířených, tak i ten bulvár veprostřed s tramvají, protože já skutečně nejsem obhájcem příliš toho, aby veprostřed byl volný pruh prochození. Podle mě se má chodit podél obchodů, protože to právě těm obchodům přivádí zákazníky. A pokud tam vzniknou široké chodníky, kde bude jaksi jeden pruh pro rychlé chození kolem výloh a druhý pruh, kde bude městský mobiliář, lavičky i ty prodejní stánky v nějaké kultivované podobě a ne ty polní kuchyně, co tam jsou dneska, a budou tam třeba předzahrádky, tak pak to bude žít, ale podle mě lidé mají chodit podél náměstí, na širších chodnicích, nikoli uprostřed. Tam může klidně jezdit tramvaj a dodávat tomu náměstí tu dynamiku, ten ruch. Takže podle mě to možné je. A to, co tam dneska je schizofrenie, kdy ve spodní části pěší zóna, která částečně vznikla kvůli tomu, že na vestibul metra Můstek nalili kdysi příliš betonu, tudíž tam už nešla udělat vozovka, tak tam udělali pěší zónu. Takže to je takový paradox. No, říká se to, že tam skutečně ta dlažba je nalepená na strop vestibulu, protože tam vylili více betonu, těžko zbouratelného, než měli. No a pěší zóna dneska teda de jure od vodičkovi dolů, je to prázdné parkoviště, nefunguje tak. Takže dneska to je spíš schizofrenie.
Podaří se ještě vlastně dostat lidi do centra města za zábavou, když lidé většinou teď už obchody vlastně a ta velká kina, ty multiplexy mají většinou na periferii v těch velkých krabicích?
Je pravdou, že když si nalijeme čistou vína, tak zjistíme, že tou výkladní skříní, jako třeba bylo ve 20. letech Václavské náměstí, už těžko může být. Asi těžko zde bude 13 biografů, těžko zde budou kavárny, které měly až 1000 míst, jako jedna. Těžko zde budou vydavatelské domy a těžko budeme vracet. Zkrátka, dneska máme obchodní centra, máme multiplexy a musíme ale hrát nové využití pro ten prostor. Já si myslím, že jednak může být stále tím jevištěm a hledištěm různých, ale jasně definovaných událostí, nemělo by být zneužíváno k tomu často dnes různými v uvozovkách sportovními akcemi. Takže může tak fungovat, ale musíme mu tu novou roli hledat. A to je třeba ten klidný pobytový prostor s předzahrádkama.
Teď začíná na Václavském náměstí v té horní části tedy tahle velká výstava. Já o vás, Petře, vím, že vy jste velmi činný, že vlastně pořádáte i zajímavé architektonické vycházky po Praze, ale zajímaly by mě i vaše další plány. Na čem pracujete?
Tak já musím říct, že za poslední rok se spoustu věcí pohnulo a povedlo, takže mi bylo ctí spolupracovat třeba na nové expozici na Vyšehradě v Cihelné bráně, kde je to unikátní audiovizuální expozice, kde na modelu soudobé Prahy z plexiskla se promítá, jak se vyvíjelo opevnění a hradby. Takže to je podle mě jedna pozitivní věc, která se povedla za poslední rok. A nebo druhou věcí je, že spolupracuji s vilou Štvanice, kde dva divadelní soubory obsadili v uvozovkách chátrající klasicistní vilu a začali tak psát nový příběh, novou kapitolu příběhu Štvanice, která také patří k takovým periferím uprostřed města, je takovou zakotvenou pohaslou lodí uprostřed města. Tak právě třeba tento divadelní spolek ji oživuje a já to velmi podporu.
A jak vás tak znám, tak když se nic na Václavském náměstí nestane, tak do roka a do dne tady budeme sedět znovu a budeme mluvit o nové výstavě velkoplošných fotografií v horní části Václavského náměstí. Tentokrát ovšem na jaké téma?
Ano, je to tak. Já když se nic do roka a do dne nestane, tak tady budeme sedět nejspíš znova. Ale já doufám, že se něco stane. A co se týče témat, tak si myslím, že příštím tématem by mohl být ten gordický uzel, to okolí Národního muzea a magistrála.
A když by člověk chtěl k tomu sehnat fotografie, tak to bude asi daleko snadnější, ne?
Nebude to složité. Tam existují i třeba plány. Skutečně ty plány, podle kterých magistrála byla stavěna, nebo jak původně měla vypadat. Protože to je velmi zajímavé, že ona měla vypadat ještě mnohem, mnohem brutálněji. Vemte si, že původně kolem magistrály, která měla vést na estakádě, i za Národním muzeem měl být most betonový, estakáda, tak měly být vybourány domovní bloky. Třeba ulice Legerva, Sokolská, mezi nimi bloky měly být zbourány, měl to být zelená plocha a prostředkem vést most. A takže vybourány bloky a estakáda, tam měly automobily, kolem byly plochy zelené a v nich umístěny solitérní stavby těch 60. 70. let, jako velkolepé, jako federální shromáždění, Centrotex, dopravní podnik na bojišti. Takže ta vize byla z dnešního pohledu ještě mnohem brutálnější.
No, tak i když by se něco na Václavském náměstí do té doby stalo, tak na tuhle výstavu se těším. Architekt Petr Kučera, host dopoledního radiožurnálu. Díky za váš čas, ať se vám daří.
Já vám také děkuju.